eno pivo bi.
Res je, brez skrbi se ga v miru napite. Evropa namreč skrbi ne le, da vaš pšenični zvarek ustreza standardom najvišje kvalitete, tudi vsebnost E150C ali po domače karamelnega barvila, ki mu daje ustrezno barvo, po zaslugi uredbe številka 1333/2008 nikoli ne bo prevelika.
Evropa gre deep. Delovanje Evropskega parlamenta. Novice sofinancira Evropski parlament.
Evropski voditelji so ta teden praznovali okroglo 60. obletnico podpisa Rimske pogodbe. Ta je skupaj z Maastrichtsko pogodbo iz leta 1992 ustavni temelj Evropske unije. Če se nekoliko pomudimo pri tem 60 let starem dokumentu, opazimo, da paradoksalno razrešuje lažno nasprotje med nacionalno suverenostjo in evropsko povezanostjo. Namreč prav Rimska pogodba, ki je za prvotnih 6 članic Evropske gospodarske skupnosti prvič v zgodovini uvedla skupni evropski trg, je hkrati povezala evropske države med seboj ter posameznim nacionalnim državam omogočila večjo suverenost. Kako je to mogoče, se sprašujete? Jedro skupnega evropskega trga je bila vzpostavitev brezcarinskega območja znotraj Evrope za proizvode, ki so nastali v tem območju. Ti proizvodi so bili seveda proizvedeni v skladu z nacionalnimi zakonodajami in bolj kot kadarkoli prej v zgodovini so bile v upravljanje podjetij vključene prav nacionalne delovske in kmečke organizacije. Seveda so si korist od tega obetali tudi proizvajalci in politika, ki jim delavski upori niso več grozili tako neposredno, saj so bili nevarni razredi prvič zares udeleženi pri oblasti. Praznuje pa pomembno obletnico letos tudi drugi ustavni temelj Evropske unije, že prej omenjena Maastrichtska pogodba, ki letos obeležuje 25 let od svojega spočetja leta 1992. 35 let, kolikor je časa preteklo med podpisom Rimske in Maastrichtske pogodbe, se je na strukturnem nivoju Evropske skupnosti spremenilo bore malo, a Maastrichtska pogodba je zlata leta Evropske unije prekinila. Tako kot Rimska pogodba pred 60 leti je poskušala razrešiti določeno politično-ekonomsko krizo, v kateri so se znašle vodilne evropske države. Če so v Rimu evropski voditelji ugotovili, kako pomiriti revolucionarno delavstvo, so pred 25 leti v Maastrichtu pogruntali, kako z Rimsko pogodbo podeljene mehanizme ljudskega nadzora množicam oduzeti. V tej luči pridejo sprememba iz skupnega v enotni evropski trg, uvedba evra in nasploh predstavitev ekonomskega odločanja na odtujeni evropski nivo, medtem ko je nacionalnim državam preostala zgolj implementacija in upravljanje z negativnimi eksternalijami ekonomskih ukrepov. Oče Evropske unije Jean Monnet je nekoč dejal: Evropa bo skovana v krizah in bo vsota rešitev sprejetih v teh krizah. To velja tako za rimsko kot za maastrichtsko Evropo. A kakšno krizo rešujemo danes ter s katero pogodbo? Od jubilejnih tem torej k najbolj aktualni dnevni evropski politiki, začinjeni s čepcem humorja. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je sprožilo doslej še nikoli sproženi 50. člen Lizbonske pogodbe. Nič kaj slavnostno je Tim Barrow, britanski veleposlanik pri Evropski uniji, predsedniku Evropskega sveta Donaldu Tusku izročil pisemsko ovojnico, s katero je bil sprožen 50. člen. S tem pismom je Velika Britanija EU uradno obvestila o odločitvi za izstop. Brexit se je tudi uradno začel. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je bil ob tem grenkem trenutku v zgodovini evropske družine nekoliko užaloščen.
What can I add to this? We already miss you. Thank you and goodbye. Goodbye.
A žalostna stran. Še kakšni 2 leti bosta minili, preden bodo nad odhodom kraljestva lahko zares žalovali. S sprožitvijo 50. člena namreč začne teči dvoletni časovni rok, v katerem mora članica EU, ki to ne želi več biti, sprovesti vsa pogajanja o njenem izstopu ter natančno določiti pogoje izstopa. Če bo dogovor dosežen v predpisanem roku, bo Evropska unija tanjša za eno državo še pred evropskimi volitvami leta 2019. V tem času bo potrebno določiti natančne pogoje izstopa, višino denarnih sredstev, ki jih Velika Britanija dolguje evropskemu proračunu, nove zunanje meje unije ter doseči strinjanje o prihodnji obliki sodelovanja med Veliko Britanijo in EU. Prav pri vprašanju post-Brexit povezovanja Britancev in EU pa se zatika že zdaj. Za tiste, ki menijo, da se bo le malo spremenilo na relaciji otok Celina, bomo predvajali posnetek Michela Barniera, glavnega evropskega pogajalca za Brexit.
Four main ideas have informed our preparation so far. First, unity. Unity is the strength of the European Union. And President Juncker and I are determined to preserve the unity and the interest of the EU27 in the Brexit negotiations. This determination is shared by all governments. Second, being a member of the European Union comes with rights and benefits. Third countries can never have the same rights and benefits since they are not subject to the same obligations. Third, negotiations will not start before notification. Fourth, the single market and its four freedoms are indivisible. Cherry picking is not an option.
Zdaj, ko nas je Barnierjeva odločnost prepričala, da Velika Britanija ne bo mogla prosto izbirati, katere privilegije evropskih povezav bi želela ohraniti, preglejmo, kakšni so pogoji evropskih poslancev za Brexit. V javnost je ta teden pricurljal osnutek resolucije večjega dela evropskih parlamentarcev, v katerem so zarisani pogoji Brexita, kot ga vidi Evropski parlament. Za obe strani je vzpodbudno, da resolucija predvideva ureditev statusa 3,2 milijona državljanov EU v Veliki Britaniji ter 1,2 milijona Britancev v EU. Ti so trenutno v zelo prekernem položaju, ki pa ga, kot kaže, nameravata tako EU kot Velika Britanija urediti na način, da bo njihovo nadaljne bivanje v izbrani državi zagotovljeno. Resolucija tako predvideva ureditev pravic omenjenih državljanov po principu recipročnosti, samo vprašanje državljanov pa smatra za prioritetno. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani tako izraža pragmatizem in optimizem.
I hear pragmatism and optimism.
Exactly, exactly. Because I am Italian.
And Antonio Tajani.
We have good link with the UK.
Evropski parlament pa v resoluciji omenja tudi reverzibilnost Brexita. Čeprav verjetno s tem zgolj naslavlja proevropske Britance, pa resolucija kljub temu zaustavitev Brexita pogojuje s poravnavo računa. Velika Britanija bo namreč morala Evropski uniji izplačati tako stroške nastale z Brexitom, kot dogovorjene proračunske postavke ter stroške za delovanje administrativnega aparata. Kako visoka bo cena izstopa, zaenkrat še ni jasno, a v javnosti se je pojavila številka 60 milijard evrov. Mejeva cifro zavraša in trdi, da bodo stroški gotovo manjši. In medtem, ko Evropski parlament o konkretnih številkah zaenkrat še ne govori, pa je vendarle jasno, da bo šlo za milijarde. Tako vsaj Tajani.
We talk about the money and we can also talk about broad principles on our future partnership, correct? At the same time, simultaneous.
Before we need to achieve an agreement on the Brexit. And then it's possible to decide our future, our good relations. But before we need to decide the divorce, because without the divorce it's impossible to decide the day after the divorce.
We don't know how much people to pay.
Because without the divorce it's impossible to decide the day after the divorce. The day after the divorce.
We don't know how much people to pay.
A kljub obsežnem govoru o resoluciji Evropskega parlamenta ne smemo pozabiti, da Evropski parlament ni del ločitvenih pogajanj. V teh se z Veliko Britanijo pogovarjata Evropska komisija in Evropski svet. Ima pa Evropski parlament možnost sprejemanja resolucij in možnost veta. Kakršenkoli že bo dogovor o Brexitu, bo Evropski parlament imel možnost njegove zavrnitve. V tem primeru bo Britanija izstopila brez dogovora in vzpostavitev novih odnosov z EU bo toliko bolj težavna. Na strani evropskih institucij tako lahko pričakujemo igro dobrega in slabega policaja, kot se je izrazil predstavnik Evropske ljudske stranke Pedro López de Pablo. Po njegovih besedah bo Evropski parlament tisti, ki se bo nenehno pritoževal o skoraj vsem. Ne glede na igro dobrega in slabega policaja, pa se interesi Velike Britanije in Evropske unije oddaljujejo. Oziroma, kot pravi vodja Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Manfred Weber.
First issue is money, the bill for UK to pay. How much is it?
I don't know, but I think billions and billions of euro. Billions and billions, billions and billions, billions and billions, billions and billions of euro.
Po takem lepem intru pride še prava izjava.
I have not the Russians' interests in mind, I have not the American ones in mind, I have only these in mind who elected me. I am the member of the European Parliament, the leader of the biggest group, and that's why we have from now on the interests from 450 million citizens in mind, that is EU citizens, and I can give you a clear example for this. I don't care anymore about the City of London interests. I will care about the interests of Amsterdam, Dublin and Frankfurt am Main and Paris.
Will you
that
not,
is what I have to do.
Will you
so
not,
the negotiations
sorry,
will be very tough. First of all, Britain have to decide it, has decided to leave the European Union. And yesterday I heard that Theresa May says she wants still to cooperate with Europol. Europol is a 100% EU institution. You see, it's Europe what we talk about. And yesterday I heard that you want to cooperate with Europol. So please tell me, Theresa May, please tell me what leaving the European Union means.
Še nekaj manj v nebo vpijočih novičk iz Evropskega parlamenta. Največja politična skupina v Evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka, je sprejela resolucijo, ki Rusijo obtožuje spodkopavanje evropskih liberalnih vrednot in demokracije. Moskva naj bi širila protievropsko propagando, vodila dezinformacijske kampanje ter podpirala protievropske politične sile. Prav tako resolucija omenja rusko hekersko grožnjo, ki naj bi bila hujša od kitajske. Evropski parlament je pred slabe pol leta že sprejel podobno resolucijo, ki Kreml obtožuje financiranja evroskeptičnih političnih strank in gibanj znotraj Evropske skupine. Skupina nevladnih organizacij v Evropskem parlamentu z dogodkom naslovljenim Begunci s posebnimi potrebami spregledani in zapostavljeni opozorila na pereč položaj tako ali drugače oviranih beguncev, ki so že dalj časa ujeti pred zidovi trdnjave Evrope. Tovrstni begunci so še posebej lahka tarča nasilnih napadov, ki vključujejo spolno in družinsko zlorabljanje, diskriminacijo in izključitev iz dostopa do humanitarne pomoči, izobraževanja in zdravstva. Organizatorji dogodka so od Evropske unije zahtevali, da ta začne vključevati tako ovirane begunce v svoje humanitarne programe. V prostorih Evropskega parlamenta ni več mogoče dobiti turškega časnika Daily Sabah, ki izhaja tudi v angleščini. Parlament je njegovo brezplačno razpečevanje v svojih prostorih namreč prepovedal. Pobudo za prepoved časnika, naklonjenega turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je dal nizozemski evropski poslanec Jeroen Lenaers iz vrst krščanskih demokratov, in sicer zaradi članka, ki naj bi razkrival gulenistično mrežo na Nizozemskem in s tem bolj kot ne ustvarjal lažni preploh. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je nizozemskemu poslancu ugodil. Evropski parlament je tako prikrajšan za 6200 kopij tega časopisa. Na prepoved časopisa se je na enem izmed svojih volilnih shodov odzval tudi sam Erdogan s ponovnimi opaskami o evropskem fašizmu. Britofil v Mariboru pripravljal Mladen Zobec.